Sveiki, mani sauc Anna Melbārde un dalos ar vienu no ierosinājumiem no 21 dienas izaicinājuma. Šodien pastāstīšu par šeit un tagad apzinātību. Vai tu atceries tādu sajūtu, ka tu esi pilnībā savā ķermenī, pilnībā tajā momentā, pilnībā apzinies visu, ko tu dari, kā tu to dari? Visas skaņas sadzirdi, ieraugi tekstūras, sajūti, kas tev apkārt notiek. Pilnībā tāda saslēgšanās ar to, ko tu dari konkrētajā brīdī, un iespējams tāpat nav darīšana, iespējams tā ir vienkārši būšana. Varbūt tu vienkārši sēdi un esi pilnībā savā ķermenī un pilnībā arī tāds pieslēdzies apkārtējai pasaulē. Un kas ar mums notiek ikdienā? Mēs diezgan daudz skrienam, un mēs diezgan daudz dzīvojam savā prātā. Un prāts ir ārkārtīgi aktīvs, ir cevišķi, ja mēs esam loģiski un domājoši un tādi strukturēti cilvēki, tad prāts mums ļoti palīdz, bet dažkārt arī viņš ir pārāk aktīvs. Un šī te šeit un tagad apzinātības trenēšana nozīmē to, ka mēs atceramies laiku pa laikam, vēlams vismaz reizi dienā pieslēgties pilnībā tam, ko mēs daram. Ārkārtīgi labi brīži, lai to izdarītu, ir piemēram ejot, jo mēs labi varam tad sajust, kā mans ķermenis kustās, kā es speru soli, kā vispār es jūtos savā ķermenī. Kā es elpoju? Varbūt tas ir ēdot tiešām tikai pievērst uzmanību ēdienam nekam citam. Sajust garšu, tekstūru, krāsas ieraudzīt. Un sadzirdēt skaņas, kā tas ir, kad es sagriežu salātu lapu. Varbūt tas ir kāds cits darbiņš, piemēram, uzklausot otru cilvēku. Pilnībā būt klātesošs otram cilvēkam un arī vērot pašam sevi, kā es šobrīd jūtos, ieklausoties otrā cilvēkā. Varbūt tās ir citas situācijas tavā dzīvē, kuras tu vari iedomāties. Tas, ko es aicinu izmēģināt, ir vismaz vienu darbību šodien izdari pilnībā, esot klātesošs. Varbūt gatavojot ēst, varbūt ejot, pārvietojoties no telpas telpā vai uz darbu dodoties no darba. Varbūt tās ir kādas spēles ar bērnu, piemēram. Varbūt tā ir zobu mazgāšana vai kaut kas tam līdzīgs. Izvēlies vienu lietu, ko tu dari, un brīnišķīgi, ja tā ir lieta, ko tu dari ikdienā, jo tad šo praksi vari praktizēt katru dienu. Tavs mērķis ir būt šajā brīdī un vērst visu savu uzmanību uz to, ko tu dari. Neklīstot domās, nenovēršoties, paralēli nedarot vēl daudzas lietas, neskatoties telefonu, pilnībā tiešām ieklausoties, sajūtot, vērojot, sadzirdot, saskaņojies pilnībā ar to, ko tu dari un kā tu tajā brīdī jūties, kā tu sevi jūti šajā brīdī. Un atceries, šis ir labs treniņš tam, lai tu iemācītos tagadnes sajūtu, jo tagadne ir tā, kas tev patiesi ir. Tu esi šajā brīdī, pagātne jau vairs neeksistē un nākotne vēl nav pienākusi. Un prātam ļoti patīk dzīvot gan pagātnē, gan nākotnē. Un dažkārt tas ir tiešām nepieciešams, lai izdarītu secinājumus vai ieplānotu savas darbības, bet es tomēr ticu, ka tas nav nepieciešams visu laiku. Un jo vairāk mēs iemācāmies atgriezt tagadnē sevi, jo labāk mēs spējam novērtēt to, kur mēs esam. Prāts arī atpūšās un tā visa rezultātā ienāk lielāks miers un tā sazemējums lielāks, šis te grounding, un pēc tam arī prāts var būt loģiskāks, jo viņam ir iedota attelpa. Pamēģini šodien un paskaties, kā šo mazo praksi tu var iekļaut savā ikdienā. Pēc laika novēro, kā tā varētu būt tev ietekmējusi un kā tu jūties ar to. Paldies tev, ka klausies. Padalies arī ar citiem, ja tu domā, ka šis kādam varētu būt noderīgi. Lai tev skaista diena. Visu labu!